Irakasle batek kontatu zigun behin inoiz Errusia eta zentzun dudan definiziorik benetakoena. Errusia presio handiko heltze horietako bat da. Bota ura, erremolatxa, piperra eta gatza eta estali. Utzi dena egosten irakina harrapatu arte eta batez ere, ez inoiz surik itzali ez dala pikoa ireki ere. Segi dezala temperaturak gora eta gora. Ikusiko duzu nola presioak txilibitua biraka jarri eta txistuka hasiko den, azkenean, heltzea bera ere dardarka hasi eta gehiago ezin duenean, pum, sukalde osoak eztanda egin arte. Airean aterako dira orduan erremolatxak gatza eta piperra eta mundu guztira zabalduko dira zipristinak. Orain dator ordea harrigarriena. Errusian, dena hankaz gora joaten denean, lapikoa betetzen hasten dira berriz. Bota izokina smetana saltsa eta estali eta piztu sua, zer gertatuko den jakingo ezpagenu bezala. Zer gertatuko da ba? Ba berriz ere, alako batean, pum, eztanda egingo duela. Horixe izan da Errusia behin eta berriz. Aurreko mende hasieran bota zuten tzarren dinastia, amaieran erori zen boltxebikeen azkeneko arresia eta batek daki noiz ondoratuko den Putinen gasezko petrolioontzia. Inoiz denboraldi batez barruan egon garenok, geure azalez sentitu dugu zerrari den borborkoak aurrengo heltzean. Ikusi ditugu 50. hamarkadan eraikitako etxe gotor eroriak, leio batzuetan ia kristalik ere geratzen etzaiela. Nola ez dira ba neguan hotz ezilko, ordaindu ezean gobernuak argindarra mozten badie. Ikusi ditugu Ermitas Museo Ponpoxoaren arrakala artetik babuskak edo amonak, etxeko zapatilatan Picassoren kuadro biluziak zaintzen, bizitza osoa herriarentzat lanean arituta ere, bestela zer janik ez dutelako. Galdeiezu horiei Gorbatxofekin edo Putinekin norekin biziziren hobeto. Eta amonak bai, baina sinistezina badirudi ere, kaleetan ia ez dugu aitonarik ikusi. Baina ez da hain sinistezina, bestela sartu Googleen eta begiratu zenbateko bizi edo heriotz itxaropena duten Errusian. Ikusi ditugu beren sorterrietatik 4 edo 11 tren egunetara bizi diren gazteak, distantziagatik beren etxeetara itzuli ezin da. Zorakeria litzake oporregun guztiak etxerako eta bueltako bidean gastatzea ez da? Eta nola ez, ikusi dugu Putin eizan, Putin dantzan, Putin helikopteroan. Bertako lagun batek galdetu zidan, maia zer da Putin? Ni galdera batez erantzun nion, Sasha, zer dago Errusian? Errusian guztia, munduan dagoen guztia. Eta zuk? Zuk zer daukazu? Nik? Nik ezerrez. Ba horixe da Putin, Sasha. Berak dena, eta zuk ezerrez. Badakit heltzeak kanpokaldetik beste itxura bat duela. Gutxi batzuk baino ez dute bertatik ateratzeko baimenik lortzen eta askotan, badirudi urre arroz edo ukabilkada zipriztitzen dutela mutur aurrean jartzen zaien guztia. Baina errusiar gehienak xumeak dira, eta kanpotik gertu egonagatik, barruan egostera kondenatuta daude bizitza guztian. Honela esan zidan behin Maxim izeneko lagun batek, maia, ni sekula naiz infernu honetatik atera, ez da aterako ere.